Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukař Jakub, nový zvukař, pro kterého je to dneska první natáčení, a můj dnešní host Petr Krása. Ahoj Petře.
Ahoj Pavle.
Mě škoda, že neslyším tady smích zvukařky Aničky, která odchází na mateřskou, ale která se měla zasmát do této situace, že poprvé není tamhle za stolem. Petře, ty jsi botanik, jsi z AOPK, tedy Agentura ochrany přírody a krajiny, a máš na starosti vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Je to tak?
Ano, je to tak. I když to nemám na starosti jenom já, je nás na to víc, mám nějaký další kolegy, ale garantuji tak asi polovinu přípravy.
Dobře, ale přijedeš z oblasti, která si zaslouží zvýšenou ochranu právě pro určité zvláštnosti a specifika, která tam jsou. Přijedeš k nám do Prahy, do Vysočan, jdeš do redakce, jdeš tady kolem průmyslového potoka dvoříčky Rokytka. A pak přijdeš za mnou do kanceláře, máš oči na vrch hlavy a říkáš, vy tady máte slípku zelenonohou, tady ve Vysočanech, v podstatě v Praze, úplně v centru. To tě tak překvapila slípka zelenonoha?
No, ona mě překvapila, protože já chodím, přestože jsem botanik, sčítat vodní ptáky vždycky v zimě, a slípku zelenonohou jsem viděl párkrát v životě, protože ona žije velice skrytě.
V
Orobinci, prostě někde v litorálních porostech, víceméně není vidět. A tady jsem viděl na tři metry ode mě, nebáli se, trošku se tady jako domystifikují nebo prostě nějak jako žijí s lidma, což není úplně běžný, tak to mě hrozně překvapilo.
A navíc vedle dětského hřiště, že? A ještě tam žijou ty nutrie, kterých tam je jako velké množství, a běhají tam psy.
Evidentně se jí tam daří a nikdo jí neškodí. Ona si samozřejmě udržuje tu vzdálenost a jako blíž by mě nepustila. Ale v té divočině nebo mimo městském prostředí jí vidět jako na 20 metrů je vzácnost.
No vidíš, takže proč vlastně budeme vyhlašovat, nebo pokud se to podaří, chráněná krajinná oblast Krušné hory? Jenom ve velké části populace, zvláště u těch starších ročníků, je toto pohoří zafixováno jako zničené kyselými dešti, hornickou činností, stavbami průmyslovými atd. Atd. Ale najednou je rok 2024 a asi to tam vypadá zcela jinak, než v našich představách.
Ano, těch důvodů je víc, vypadá to tam jinak, ale pořád to tam zůstává. Zůstává ta paměť, ty exploatace minulý tam zůstává. Ale ty důvody by mohly být na jedné straně, když se podíváme na Českou republiku, tak je v tom českém masívu obehnaná horama a všechny, až na drobné výjimky, nejsou, teda všechny jsou chráněnou krajinnou oblastí nebo třeba národním parkem. A pouze Krušní hory, tak tady to můžeme vidět na té mapě, a pouze Krušní hory na tom severu nejsou. Nejsou možná ještě malinký Novohradský hory a na Moravě by to mohl být taky Králický Sněžník. Jo? Ale ten je jako velká národní přírodní rezervace, má v podstatě ochranu zajištěnou. Jo? Takže, no, ale to není žádný přírodovědný důvod.
To teda budu rozporovat, teda co tam ty Poláci provedli na Králickém Sněžníku výstavbou té rozhledny, kde tam najeli těmi bagry, buldozery. No, bylo to z té polské strany, to je pravda. Jako. Jasně, ale když se podíváme tady na tu mapu, a i pro posluchače podcastu, teda bez videa, tak se si dovedou představit, že docela velká část území České republiky je CHKO, tedy chráněná krajinná oblast, plus samozřejmě národní parky, ale když to srovnám třeba s Bavorskem nebo Saskem, tak takhle rozlehlá chráněná území tam jsou taky, nebo ne? Vím, že jejich národní parky jsou mnohem menší než naše.
Myslíš teď na té saské straně, jako na saské straně Krušní hor, nebo
Krušní hor, nebo třeba Šumavy, Český les?
Ne, nejsou, jsou to jako daleko menší celky, kterých je tam ale zase daleko víc a možná jakoby intenzivněji chrání to cennější. Tady v případě Krušní hor by ten smysl je, aby to konsolidovalo tu ochranu, kdy dneska ta nejcennější část je tam chráněna národními přírodními rezervacemi. To jsou jakoby opravdu jako ty top místa nebo ty nejvíc chráněné místa, ty tam zůstávají, ale ten zbytek právě proto, že Krušní hory byly exploatovány od nějakého 12. 13. století, projeli dvakrát nebo třikrát neskutečným jako odlesněním a převrácením v podstatě povrchu, tak proto by si to jako takhle konsolidovaně zasloužili.
No a potom samozřejmě následně naprostá výměna obyvatelstva, s tím spojené boření desítek a stovek osad, vesnic i malých městeček. Takže ty Krušné hory, zvláště těsně při hranicích, získaly takový tesknej ráz, téměř lidu prázdnej.
Dalo by se říct, že Krušnej ráz, jo? Ale Krušný ráz, oni se nemenují tady od toho, přestože bych jim to klidně přisoudil.
Jmenuji si od slova krušití, tedy rozrušovat horninu za účelem těžby.
Ano. Přesně tak. Krut. Akorát, že to slovo se z češtiny téměř vytratilo, takže to dneska ví málo kdo, možná ty víc zasvěcení a možná právě jako daleko živější jako Krušní hory, hory Krušný svým prostředím,
životem. A z druhé strany se to jmenuje Erzgebirge, tedy v podstatě Rudohoří.
Ano.
Takže v tomhle Rudohoří. Teď, když se podíváme na tu mapu, tak my začínáme někde na úrovni západně od Karlových Varů, směrem k Božímu daru Lubům. Tam začíná ten základ, jižní
hranice. Krušné hory sami o sobě na naší české straně začínají přibližně v místě, kde je město Luby. Ale Krušné hory jako záměr HKO začíná v oblasti Kraslic, velkého města západně od Karlových Varů, a táhne se v takový jako úzký nudli až téměř k Děčínskému Sněžníku. Jo. Kde fakticky končí Krušní hory geologicky a v místě Petrovického průsmyku nebo v místě, kde vede dálnice do Německa, tak tam by ten záměr měl končit. Na severu je to přibližně zjednodušeně řečeno státní hranice a na jihu úpatí ty vyzdvižený krušnohorský kry.
A bude to končit tamhle teda u toho Děčínského Sněžníku, ano. Kde už to navazuje na HKO, tedy Labské pískovce a České Středohoří.
Ano,
Tak ty máš na starosti tu část v podstatě toho Karlovarského kraje a části asi Ústeckého, že jo? Až po Měděnec.
Ano, dejme tomu tak polovinu, Měděnec tam ještě patří, Hora svatého Šebestiána je nějaký předěl.
Tady na této mapě, tady jsi mi připravil, že první, druhá, třetí, čtvrtá a čtvrtá zóna. Ta první zóna, předpokládám, je asi nejsilnější.
Ano, je to nejvyšší stupeň ochrany. Je
co
to nejdůraznější. No, dneska převážná část té červené, asi 90%, je chráněna již dnes v podobě národních přírodních rezervací nebo přírodních rezervací, a ty určují, co se tam smí dělat. Není to jako jednolitý návod, co se smí a nesmí, ale každá to má trošilinku jinak. Ale nesmí se tam, do národních přírodních rezervací se nesmí vstupovat mimo vyznačené cesty, je tam uspůsobený hospodaření, někdy je tam zavedený samovolný vývoj v lesních porostech, to znamená, že se tam lesnicky nehospodaří, protože to jsou opravdu ty nejcennější části přírody.
A víš, co mě tady na této mapě zaujalo, že nejvíce té červené, tedy té první zóny, je shodou okolností tady v té severní části, mezi městy Teplice, Litvínov, Horní Jiřetín až Chomutov. Mm-hmm. To jsou vlastně ty jižní svahy Krušných hor. A my ty Krušné hory máme zafixované jako smrčiny a nebo rašeliniště. Ale tady máme přece ty bukové nádherné lesy.
No, právě, že my je máme zafixované jako smrčiny z té západní poloviny, z toho Karlovarska zjednodušeně, a já je taky tak jako víc vnímám. A oni jsou tak jako trošku rozděleny na dva celky, kdy ta západní je hodně smrčinová a rašeliništní, tam taky ty červené fleky na západě jsou rozsáhlá vrchoviště a rašeliniště a rašelinné lesy. Ty postupně směrem na východ vyznívají na tom hřebeni a nahrazují je na těch svazích právě ty bučiny. A to jsou jako excelentní, rozsáhlý bučiny, přirovnávaný třeba k jizersko-horským.
Ta část tamhle u Horního Jiřetina, vlastně mezi Mostem, Chomutovem, Jiřetinem, kde jsou ty velké plochy uhelných dolů, které asi do 10 let zaniknou, tak já osobně doufám, že na co největší ploše tam bude přirozená sukcese, že člověk do toho nebude zasahovat a že tam vznikne takový novodobý jurský park a ten bude právě navazovat na ty bučiny. Jako. Co tam je mimochodem teda zajímavá kauza těžby těch buků. Ale to by pak už tomu samozřejmě nemohlo docházet, že, k té těžbě, pokud to bude první zóna.
Ano, to by nemohlo, to by se muselo najít nějaký mechanismus, jak sladit třeba zájmy vlastníka, třeba formou nějakých újem, uplatňování újem. Ale abych pravdu řekl, tak já úplně neznám detaily tady těch procesů v té severní části.
Protože ty bučiny jsou tam tak nádherný, že by byla věčná škoda vůbec do nich zasahovat. Jako. To si jako vnitřně přeju. Teda.
Samozřejmě, ale vlastník má vždycky, nebo často má jiný názor.
No jasně. Pak máme tady tu druhou zónu, to je ta zelená, která mě teda překvapuje, že zase je ta její severozápadní část, je celá zelená. Tam ta ochrana je trochu nižší.
Tam je nižší ochrana, většinou to jsou místa evropsky významných lokalit, které už požívají zase nějaký stupeň ochrany, ale ne tak přísný. Je to spíš vyvážený důraz na vyvážený hospodaření v té krajině. A v té
třetí zóně, v té modrý.
A v té modrý, to je taková, jakoby, řekl bych, zbytková zóna. A tam jde spíš o tu krajinu.
Jo? Tam jde o jí krajinný ráz.
Jo, o ten krajinný ráz, o ten charakter, o zachování toho historična nebo kulturna v horách.
A tam by
tak,
měly
to vnímáme.
Být uplatňovány nějaké regulativy, jak mají domy vypadat, kde co umístit.
Ano.
To je součástí taky.
Ano, to je součástí. Pro HKO takovýto rozsahu se zpracovává preventivní hodnocení krajinného rázu, což dělají akademici vyškolení nebo prošlí školou Aleše Orla a jeho nástupců a ty v podstatě jako definují ty hodnoty, jo? Nejenom ty kulturní, ale i ty přírodní a architektonické a snaží se nastavit nějaký rámec tak, aby byl možný rozvoj, ale aby ten rozvoj jako neničil to, co tam vzniklo před ním.
Protože to si musíme říct, že HKO nechrání pouze přírodu a jako přírodní má území, ale i ten krajinný ráz, architekturu.
Je tam takový přesah do toho kulturní, do té památkové ochrany.
A čtvrtá zóna, tedy žlutá, to jsou evidentně už samotná města. Ne?
Ono to tam není moc vidět, ale zaujímají asi do 10%. Jsou to ty sídelní útvary. Jo? Ne jednotlivý stavby, někde roztroušená zástavba samot, ale opravdu takový ty soustředěný stavby měst a obcí.
A teď tady máme další obrázek, to je asi intravolán obce Přebus.
Ano.
Mimochodem nádherná, krásná obec na té náhorní plošině těch západních Krušných hor. A když tady vidím ty červený, to je téměř identický s těmi rašeliništi, který tam znám.
Ano. Zároveň ta největší červená plocha na severu je již dneska chráněná jako národní přírodní rezervace. Ta prostřední je odtěžené přebuské vřesoviště, ale na kterém se dneska nehospodaří a které prostě požívá ochrany jako rašeliniště ze zákona. U Přebuzy máme další přebuské vřesoviště a nějaké jako drobný lesní rašeliniště dál. Jsou to opravdu ty nejcennější plochy a ono se ani na nich nedá třeba hospodařit pořádně, protože ten smrk tam nepřirůstá, on tam spíš usychá. kdysi jsme měli tendenci odvodnit a odstranit z nich vodu. Dneska naopak ten trend, a nejenom jako ochrany přírody, ale obecně společenský, je tam tu vodu vrátit nebo ji tam zadržet.
Já jsem si všiml, že teda můj oblíbený Sauersack, neboli ten bývalý cínový důl, jedna z nejmystičtějších částí nejen Krušní hor, ale celého Česka. Vlastně mystická továrna, ještě v uvozovkách, takzvaně nacistická, že ono to opravdu vznikalo za časy druhé světové války, pak opuštěná. No, je to samozřejmě složitější, ano. Ale lidi to tak jako vnímají, je to tajemný, když tam člověk přijede třeba v říjnu, v listopadu, kolem 4. hodiny odpolední a ještě prší, tak to opravdu jde z toho taková jako lehká hrůza. Jako. Nesmí tam člověk přijet třeba v létě, když jsou tam tisíce cyklistů. Ale ona je v té první zóně, to znamená, že tam lidi nebudou moc?
Já jsem říkal, že se nesmí mimo vyznačené cesty. Ona je dneska v Národní přírodní rezervaci, ten statut by zůstal, ten režim by zůstal a dneska se na Sauersack může, protože je tam vyznačená turistická cesta a ten vstup je tam jakoby dlouhodobě povolen všem. Jo, jako i do dalších částí. Dneska na tou Národní přírodní rezervací projíždí běžkaři, my akorát spolupracujeme na tom režimu.
Měl jsem tady nedávno Václava Sojku, strážce Národního parku České Švýcarsko, říkal mi, že teď tam bude strážců profesionálních 10, zatím jich jenom 5 na celý Národní park plus na celý HKOčko, Lobské Pískovce. A třeba HKO Kokořínsko nemá žádného profesionálního strážce. Tady teda asi vzniknou místa pro strážce.
Tak jako předcházíme, zatím nevzniklo HKO, ale troufnu si říct, že určitě nedokážu říct, v jakém množství, to asi jako ukáže teprve čas. Taky je to o tom, že ten strážce musí být schopný tu funkci dělat jako spravedlivě a nemůžeme dát každému prostě jako tu moc, protože ono by se to obrátilo i proti té ochraně přírody.
No, já se ptám takzvaně pro kamaráda, tedy ptám se pro sebe, protože tamhle vidím jedno z nádherných míst, kde rád přespávám a už vidím, že v první zóně, no, budu se muset jako schovat více.
No, dobře, ale
až budu přestupovat zákon 114.
Já zase jako se vrátím k tomu, co už jsem říkal. Ona, ta červená zóna z větší části už je dneska chráněná maximálně, takže jestli jsem přespával, tak už se to stalo a asi tě nikdo nechytil.
Asi mě nikdo nechytil.
Takže ten režim může být pořád stejný, pokud se jako budeme chovat jako úctě k té krajině a vnímat to tak.
Já jsem to jen tak navodil, protože právě lidé se budou obávat, bát se, že tam vzniknou nějaké opravdu území, kam se nesmí chodit, a s tím se asi potýkáš ve své práci s obavou lidí z těch obcí, jako je tady právě Přebus, Kraslice. Často neví, co to znamená, to vyhlášení HKOčka.
Ano, je to jeden z hodně častých argumentů, který nepřichází asi úplně od obcí, ale přichází od ostatních, že se tam nebude smět chodit, nebude se tam smět nic sbírat, nebude se tam smět spát. Krušními horami vede ta severní stezka České, myslím, že tak nějak se to jmenuje, teď to běží v České televizi dokonce, takže jako to si a já jako nevnímám tam nějaký rozpor v tom, že by tyhle ty aktivity měly zaniknout. Musíme samozřejmě respektovat nějaké ty nejcennější místa a my už i dneska spolupracujeme s destinační agenturou Krušnohoří, která působí v celých Krušních horách, zřizují kraje a jednotlivé obce a společně vytipováváme ty místa třeba pro nějaké ideální přespávání.
Ale v podstatě se nemusí lidé obávat toho, že by najednou byli v nějakém sevřeném vztahu s okolní přírodou a pro ně se nic nezmění zas tak.
Já tvrdím, že se vlastně vůbec nic nezmění.
Ale pak se ti zeptají, proč to tedy chráníme, když se nic nezmění?
No, protože ta ochrana má smysl konsolidovat to jako ochranu v celku toho území. Dneska se o to stará 10 obecních úřadů s rozšířenou působností, každý jinak, každý to vnímá jinak, dva kraje, každý to vnímá jinak, ne všichni na to mají ideální personální obsazení a uplatňují to jenom na tom svém území, bez toho ohledu, a to je to, co jsi říkal na tom Královském sněžníku. Poláci tam něco vystavili a Čechům se to nelíbí. Pokud to budeme chránit jako celek, tak tam je jednotný pohled na to a ještě si troufám říct, že jakoby dlouhodobý nastavený ty limity, které nemusí být špatný, tak jsou nastavený na desítky let dopředu a známe a můžeme z nich vycházet.
Petře, bude to na území dvou krajů, z nich jeden slovy Andreje Babiše nejhorší ze všech, na co jsem velmi hrdý, jsi stejný rodák ze Sokolova jako já, tedy Karlovarský kraj, a pak je to Ústecký kraj, který je samozřejmě druhý nejhorší ze všech. Tam asi dojde k nějaký bitvě o to, kde bude sídlo CHKO?
To určitě. Když si nemyslím, že mezi těma krajema, ale spíš mezi těma obcema. I ty obce, kterým se ta myšlenka úplně nelíbí, tak by se jim líbilo, kdyby u nich byla sídlo CHKO, protože to samozřejmě znamená nějaký jako ne zdroj peněz, ale žijou tam nějaký lidi, přijedou tam lidi, jezdí tam lidi na ten úřad, ale i nějaký odborníci, ubytovávají se tam.
A často je to spojeno s nějakým domem Národního parku, domem CHKO, s nějakou expozicí a to?
Ale,
tak kde to bude?
Kde to bude? Zase přičasná otázka, ale ten rozsah asi 110 nebo 120 kilometrů na dílku je tak velký, že to nemůže být jedno sídlo, ale budou to minimálně dvě, v lepším případě tři, takže nebo ideálně tři.
Něco jako Šumava, ne? Která má, myslím, Vimperka, Prachatice, no. Jestli se nepletu.
Takže tady bych viděl jedno sídlo v Karlovarském kraji, jedno v okrese Chomutov a druhý v okrese Teplice.
A u nás v Karlovarském kraji to by bylo?
To když bych tady řekl, tak se budou všichni ostatní zlobit, že jsem jako to rozhodl za někoho. Ne, není to ještě vymyšlený. To není na pořadu dne.
No, nebude to ve Varech, že ve Varech už sídlí. Kde sídlí Slavkovský les?
CHKO Slavkovský les, nebo zpráva CHKO Slavkovský les sídlí v Mariánských Lázních, ale má ještě jako regionální pobočku v Karlových Varech. Jo, nebo ve Starý roli u Karlových Varů.
Aby se to zase nekoncentrovalo do těch Varů.
Ne, mělo by to být v těch horách samozřejmě, aby to bylo, ale zároveň to musí být jako dopravně dostupný. Jo?
Jáchymov a tak.
Tak třeba, Jáchymov se nabízí.
Dobře, tady máme fotografii nádherných luk a máme tady dokonce jednu cestu, která naštěstí ještě není vyasfaltovaná. To já samozřejmě, no je to nějaký jakoby štěrk, ale bohužel v české krajině dochází dneska k asfaltování všech starých původních stezek a úvozů a vždycky se toho bojím, že nevím, proč se to dělá. Ale tady tu fotografii si sem dal asi ne kvůli těm větrníkům, ale i kvůli těm lukám, ne?
Třeba i kvůli obojímu.
No, řekni mi, Krušné hory, když se podíváme na větrnou mapu České republiky, tak vidíme, že Krušné hory je jedno z mála území, kde přichází v úvahu stavba desítek a stovek větrných elektráren. Je to nějak v souladu s vyhlášením CHKO, nebo ne?
No tak, ono už jich tam několik desítek dneska stojí. To znamená, že se s tím nějakým způsobem musíme vypořádat. Jo? V tom konceptu, který připravujeme, no tak jsou součástí. Jo? My nemůžeme zničit, zrušit. Jo?
Ale omezí se stavby nových.
To rozzonování toho území už nějakým způsobem definuje využití toho území. To znamená, že v té zóně 1 nemůže být ani dnes, v zóně 2 pravděpodobně ani dnes taky ne, a v zóně 3 neříkám, že může být automaticky, ale je to na nějakém posouzení. Jo? Je to na nějakém expertním posouzení, protože tam, ale ona nesmí být ani dnes. Jo? Oni to posouzení musí být i dnes. Posouzení vlivu na krajinný ráz, natahové cesty ptáků a další dopady třeba do sídel.
Jasně. Já jsem psal mnohokrát o větrných elektrárnách a rozhodně nejsem již nějakým velkým zastáncem, nebo snad vůbec nejsem zastáncem. A lidé, kteří bydlí poblíž toho, tak skutečně ty negativní dopady jsou jako velký. No.
A já to znám od lidí, jak se na to stěžují, jak s tím mají problémy, kdy se v noci nedá spát, protože musí mít zavřený okno, protože to hlučí, v noci je daleko větší klid. dělá to stroboskopický efekt.
Ten je mimochodem...
Blikají ti oči z toho.
Ale já jsem to zažil tady za Prahou, jsou dva směrem naslaný, na Chomutově jsou dva stožáry, a když jsem se tam byl u někoho na zahradě, tak ti každých 10 vteřin takhle projede ten stín a vlastně za půl hodiny už málem z toho zešílíš. Tak, ale...
Já jsem šel asi v loni nebo předloni v zimě, nebyl sníh a byl takový jako nějak jako mlhavo a šel jsem lesem u Jindřichovic a já jsem pocit, jako kdyby neustále jako zlítalo letadlo. Hmm. Jo, šel jsem tam se psem, tak jsem říkal, no to letadlo tady nemůže nikde vzlítat každých těch 20 vteřin nebo něco takového. A zavolal jsem si psa, aby se tam něco nedělo. A po čase mi došlo, že to je vlastně větrná elektrárna, která byla asi jako 2 kilometry daleko. Mm. Jo. Ale v tom mlhavém dělala takový ten zvuk, to bylo ta strašidelný.
No já si myslím, že když města potřebují energii, ať si postaví své větrné elektrárny ve městech. To říkám provokačně, jako jo. Ale je to tak, že samozřejmě ten venkov začíná trochu trpět tou spotřebou města. Že? To je. Proto závidím Slovákům, že už za chvilku budou mít 70% energie z atomových elektráren.
No, to já taky, no. No.
A když se podíváme na tu větrnou mapu, tak skutečně ty Krušné hory jsou jako první na ráně, že? Kde by ty... Takže z tohohle pohledu to na to chákaučko já osobně vítám. Jako. Tady nejsem objektivní ten.
Ale já jsem to slyšel v nějakém tvém rozhovoru v předešlým, bavili jste se o tom, jsou samozřejmě místa, které mají dostatek větru, dostatek toho potenciálu a ničemu to tam nevadí. Nesídlí tam lidi, je tam nějaká no. zemědělská půda, nechtě to primárně tam a potom jako ukrajujeme z té cennosti někde jinde.
Tady na téhle mapě jsou červené tečky a ty červené tečky jsou koncentrované, koukám na Šumavě, v Orlických horách, Krkonoších, vidím tamhle část asi Jeseníky, nějakou malou část tady Beskydy, ale to největší množství těch teček červených je na území Krušných hor. A protože mi tady chybí legenda, tak co to je?
Jsou to horské květnaté louky a protože jsem botanik, tak je taková moje oblíbená mapa, na který já ilustruju cennost Krušných hor z toho přírodovědního hlediska. Horský květnatý louky jsou louky, které vznikly jako sekundárně někdy ve středověku, ano, to můžou být třeba ony, které vznikly ve středověku nebo středověký obhospodařování krajiny jim dal základ. Jo. A dneska na těch loukách když dělám nějaké sčítání rostlin a udělám si tam takový jako 5x5 metrů čtverec a sčítám tam rostliny a jaký druhy tam rostou, tak se tam dostanu na 45, klidně i 50 druhů rostlin. Jo. A je to úplně fascinující, protože oni celoročně kvetou, oni kvetou prostě od někdy od května, letos možná trošku dřív, do srpna a neustále mění barvy. Jo. Takže jako přelom května, června je bílej, pak se to posune do červený, nakonec do žlutý, jo, a takhle se jako prolíná a mění. A je to tím, že tam je tolik rostlinných druhů. A samozřejmě vychází to z nějakého hospodaření, takže z té kulturní krajiny, z toho kulturního využívání té krajiny. A to je to, co chceme chránit. Jo.
Když srovnáš, nebudeme se o Krkonoších, přeci to je jako velice vysoké pohoří a taky velmi turistické pohoří. A když srovnám Šumavu a Krušné hory, které jsou přibližně stejně velké, možná ty Krušné hory budou ještě na větším území, na delším, teda rozhodně, tak Šumavu mám zafixovanou jako především zalesněnou, zvláště ty vrcholové partie, ty hřebeny, ale Krušné hory jsou paradoxně takové krásně holé, zvláště západní část.
Já bych úplně jako holou nevnímal, ale naopak bych řekl, že s tou Šumavou jsou si hodně podobný, protože Šumava je známá rašeliništi a rašelinými lesy a vrchovišti, jakými močály lesními a po Šumavě jich je nejvíc v Krušných horách tohoto biotopu nebo tohoto prostředí.
A naštěstí... pořád méně známého, na rozdíl od Šumavy. Tohle na fotografii, to je...
To je plavuň pučivá. zase jeden takový, nebo ne zase, jeden z těch lesních vlhkých stanovišť a vzácných. Jo, indikuje to prostě nějaký prostředí, který je cenný.
Já teda jsem si vzpomněl na Karla Čapka, když definoval Krušné hory, tak říká, jsou právě navalené z toho nahého kamení a pak jsou prostě ty lesy, ale ten hoříšek mu taky právě přišel jako bez lesí a že, myslím, že v jednom fejetonu někde popisuje, že se mu dělá dobře, že má ty výhledy, jo? Že prostě to není jako sevřená krajina, kde jdeš jako mezi lesy, i když tady na této fotografii vidíme především zalesněnou krajinu. Jo?
To je z vrchu Špičák nebo z nějakého sousedního vrchu Špičák na Kraslicku právě směrem. Tak a tady máme už otevřenou krajinu.
Ale to, o čem jsem se bavil, právě tohleto je typický pro ty Krušní hory. A tohle je z okolí Přebuze, předpokládám, Oralavy.
Ano, je to Oralava u Přebuzy.
Ta fotografie je tvoje, Petře?
Ano.
Já jenom, že samozřejmě kolega Michálek ze Sokolovského muzea desítky let už fotí nádherné fotografie Rolavy a Přebuzy. Jistě by řekl, že má lepší fotografii.
Ano, a možná, že jsme ji fotili ze stejného místa, nezávisle na sobě, a on ji má lepší rozhodně.
On Slávek je geniální fotograf.
On mi taky učil fotit.
Když se podíváme tady na tu fotografii, tak tady vidíme, byla to rozpílená krajina s rozpíleným osídlením, rozpílené osídlení, ale tady nám teče, to je Rolava? Je to potok?
Je to přítok Rolavy.
Co nám to dělá takové ty bochánky, které jsou typické pro ty Krušní hory, tady ta tráva?
Jsou to mokřední ostřice.
A nahoře už vidíme jako ten smrk, který jakoby zarůstá tady tuhle velkou louku.
Ale to jsou většinou tam, kde jsou ty smrky, takový ty jednotlivý smrky, který tam vidíme, tak to je místo, kde byla nějaká stavba, nějaká ruina, protože ten smrk se potřebuje někde uchytit a v tom travním drnu to nedokáže ten semenáček. A tam, kde je to narušený území, nebo je tam nějaká ta suť, tak tam není travní drn natolik hustý a neleží tam ta stařina, tak se tam uplatňují ty semenáčky a oni vlastně identifikují krásně v té krajině, kde něco bylo, nějaký seník, stavba, hospodářské stavení.
Tam proto, že třeba na této fotografii vidíme vlastně pozůstatek toho intenzivního hospodaření, který tam bylo až do 40. let, pak dochází k vyhnání vlastně sudeckých Němců, přísunu nějakého nového obyvatelstva, ale to už tu krajinu tak intenzivně neobhospodařuje. Co se bude dít, když třeba na ten les poroste tady do těchto chráněných luk? Bude se to taky nějakým způsobem řešit?
On se
vypásáním umělým nebo sekáním?
My asi jako neočekáváme, že to zaroste, jo? Protože tady se normálně zemědělské hospodaření tak hospodaří. Taky tam vidíme nějaký ohradníky, pase se tam skot, občas se to přehání ovcema. Takže oni to jako udrží v té.
Ale ten management, tady to máte na starosti vy, že vlastně platíte i hospodářům, aby tam pásli, ne?
Tady na těch plochách zrovna ne, to je klasický zemědělský hospodaření. Přesto zemědělec tady hospodařící má nějaký benefity v tom z toho, že hospodaří v horách na nějakým jako horším prostředí, nebo že je nějakým způsobem limitovaný, že to smí přepást třeba šotkletou některý druhý kytek, jo? Tak on za to je jakoby bonifikovaný.
Když se podívám na ten levý horní část toho snímku, zvláště na ten smrk, který je tamhle jako osamocený, jsou tam dva, tak ten jeden je evidentně okousaný od vysoké zvěře. A teď se chci dostat k tomu, v Krušných horách už máme taky vlčí smečky.
Ano.
Máme tam dvě, nebo je tam stále jedna, nebo jich je tam i víc?
To minimálně dvě.
Minimálně dvě. Takže se pomalu vrací i ty velké šelmy. Máme tam teda vlka.
Ano, máme tam.
A rysa?
Máme tam rysu. Rysovi se v Krušných horách moc nedaří. Jsou to spíš jako jednotlivé přeběhy a už tam není 200 let asi. Jo? Ale německý projekt, který započal v letošním roce, tak vypouští na saské straně rysy, které se dostanou logicky i k nám a uvidíme, jak se tam v tom prostředí stabilizují. Jo, v plánu je asi, nevím, 20, něco kolem 22, 22 zvířat během 3 let.
Budou mít obojky?
Budou mít obojky, nebo jsou, protože už byly vypuštěny asi první 3 nebo 4 a všichni budou mít obojky a jsou sledovaný.
A budeme moc pak sledovat taky? Ono většinou s nějakým zpožděním, aby je pak pytláci nevypátrali?
Já netuším, protože to je německý projekt, tak jako neznám ty detaily.
Oni stejně půjdou k nám.
Já vím, ale nejsme napojení na ty na to sledovací zařízení. Ale myslím si, že to asi jako je otázka času.
Co se týče té fauny v Krušných horách, co je považováno za jako opravdu nejvzácnější, jako za takový highlight, který žije tam? I když jsi botanik, já vím, ale...
Tak to je toho spoustu. Z těch velkých zvířat jsou to třeba ty vlci teďko, posledních pár let. A já si pamatuju, když jsem našel první vlčí stopy 6-7 let v zimě, když jsem se vracel z nějakého netopířího sčítání, tak na cestě přede mnou byly stopy. Jo? Neviděl jsem vlka jako takového, jel jsem stopy, úplně se mi rozbušilo srdce. Ne strachy, ale takovým tím dobrodružstvím. To jako do dneška si na to pamatuju jako hodně silný. A takže třeba ten vlk. A pak je to spousta ptáků, datlík tříprstý, který se tam objevil pravděpodobně, protože do té doby se o něm nevědělo, zase 10-15 let zpátky první ptáci a je právě vázaný do těch červených míst ochrany přírody, tak jak jsme je viděli na té mapě. Třeba.
Moje dětství, když jsem jezdil za babičkou do obce Tři Sekery, je to sice Český les, na dohled Slavkovského lesa, ale když je dobré počasí, vidíme ty Krušné hory, tak tam byla firma na Interlov Tři Sekery, dneska Berbera Tři Sekery, která se zabývá výkupem a vývozem zvěřiny, ale kdysi tam měli tetřívkárnu. Tam byli malí tetřívci i velký tetřívci. Jak je to teď s tím tetřívkem? Když se vrací zase do Krušných hor.
No, není to tak úplně pravda, on se tam drží stále. Jo. Já udělám ještě jenom takovou odbočku. Mě můj táta povídal, no tetřívek, ten byl všude, ten tady byl v Dolním Rychnově u Sokolova, tam jsme na něj chodili ho sledovat a já si říkám, to není možný, jako, protože já už prostě jsem z generace, která ho zná opravdu jenom z těch hřebenů hor, nebo z nějakých nedostupných území a on se postupně ustupoval z krajiny, protože se mu nedostávalo klidu. Jo. Mm-hmm. Takže dneska je v Krušných horách stále velká populace, která se zase až tak nezvětšuje, ale nezmenšuje, ku podivu oproti všem ostatním.
To znamená, populace čítá kolik třeba? Je to pár desítek kusů?
Ano. Jo, je to tak jako dosta kusů v té karlovarské části. A pořád je to ještě dostatečné množství na to, aby udrželo to, aby se udržela a odolávala nějakým kolapsům, že jí třeba sežerou predátoři a už se nezvládnou rozmnožit. Jo?
A tetřev to už je asi
minulost. Tetřev je bohužel minulost, nicméně ještě tak kolem roku 2010 se objevovaly jednotlivé pozorování tetřevů právě v oblasti Přebuzy. No, ale pravděpodobně to pocházelo z nějakých jako německých výsadeb, o kterých teda nejsou žádný zprávy, Němci to nikdy jako neprozradili, ale nejsou tam. Ale my se domníváme, že tam ještě jako relativně nedávno, tím myslím jako několik desítek zpátky byly, protože jsme tam nacházeli nějaké krmeliště, které jsme si vyvodili, že mohly být jako starý historický krmeliště pro tetřevy.
Co znamená krmeliště?
O, takový sudy v tom rašeliništi, nebo v rašeliništi byly vložený sudy, v který už samozřejmě to krmivo nebylo. Jo?
Jasně, ale...
Ale pro co jiného by to bylo... A tohle se často používalo, že se přikrmovali, takže si myslíme, ale je to nějaká úvaha nepotvrzená.
A tohle co za nádhernou květinu? To je
jedna z takových těch cenejch rostlin, když jsme odešli od zvířat k rostlinám. Je to prstatec usův zjednodušeně, orchidej, která je vázaná na rašeliný louky nebo okraje lesů třeba?
Tady máme pohled na Měděnec. Po levé straně vidíme odval pravděpodobně z nějakého starého dolu. Vidíme tady vlastně tu hornickou krajinu. A jak bude spolupracovat CHK Krušné hory s tou oblastí UNESCO, montánní krajina Krušnohoří?
Tak,
že najednou toho, té ochrany je tam...
A ona se překrývá, jo? Ona se překrývá. Hornická krajina UNESCO chrání opravdu jako tu hornickou podstatu. My na to koukáme spíš z pohledu krajinného projevu a spíš nás zajímají ochrana těch hornických, hornické minulosti v podobě třeba těch výsypek, těch hald, než těch staveb, ale jako je tam nějaký vzájemný respekt a zároveň se to překrývá.
Tady na téhle fotografii mě teda fascinuje, jak ty Krušné hory opravdu jsou krásně zelený, jak jsou zarostlý, jako narušuje tu a samozřejmě představu opravdu Krušné hory jako zničený. A pak tam vzadu v údolí té severočeské pánové, tak tam vidím ty obrovské plochy, řepky.
To je nějaký Lounsko.
To je nějaký tam. Tak, tohle mě zaujalo, já jsem si myslel, že to nějaká rosnatka okruholistá. Ale není.
Není, je to takový špek, říkáme tomu špek Krušný hor. Je to rostnatka anglická. Rostnatka okrouhlická, ta má ten list okrouhlý, jo? To ten název, ano. A tohle je anglická, ne podle tvaru listu, ale vidíme, že ten list je opravdu jako uzoučký. No a v přebuských vřesových vrchovištích se vyskytuje dokonce jejich kříženec. Rostnatky okrouhlolisté, rostnatky anglické, no a ten je intermediární, to znamená, že něco mezi. Je to takový jako polookrouhlý, není to tak úzký, ten list je jiný. A je to zase specifikum, není moc míst, kde by ten kříženec existoval.
A liší se Krušné hory něčím, nebo jsou něčím výjimečné ve srovnání s jinými českými pohořími, co se týče třeba živočišních rostlinných druhů?
Tak o něčem jsme si povídali, já bych řekl, že ty vrchoviště jsou natolik významný, že jsou opravdu jako najdeme jenom na Šumavě, nikde jinde.
A v Krušných horách.
A v Krušných horách teda, jo. A to jsou rašeliniště, které mají 6, 7, možná i 8 metrů hloubky nebo vrstvy rašeliny v sobě.
Já jsem Petře myslel tak, jestli tam máme, všimáš si, říkám máme, že jsem z toho kraje, jestli tam máme něco, čím jako se můžu pak trochu bulvárně chlubit svým kamarádům třeba z Jeseníku nebo z Beskyd, jestli tam máme nějaký endemit, který je jenom v Krušných horách.
Zaskočil jsme, já myslím si, že ne, ono jsou to jako z těch rostlinných druhů, je to zase chudé prostředí, jo, takže to asi ne, ale ta rostlatka... Ten kříženec, obvejčitá, rostnatka obvejčitá, no ta nikde jinde u nás v republice.
Rostnatka obvejčitá.
Ano, jo. Ale taky toho tetřívka, ten opravdu jako je dneska jenom tady a ustupuje v Krkonoších, takže my tam máme tetřívka, kterýho je nejvíc v republice. Je tam 1/3 české populace.
Jsem rád, že tohle uslyší Leo Zikeš, kamarád pod Krkonoší. Nemá tam rostnatku obvejčitou a ubývají mu ty třívci. Tady vidíme rašeliniště, to je zase v té...
To je zase přebuská část, to je moje prostě srdcová záležitost a je to velký močál, se to jmenuje.
Jaká je mocnost toho rašeliniště?
No tady asi 6 metrů.
Stále se vytváří?
Ano, ono neustále dorůstá tím rašeliníkem, přestože... dorůstá pomaleji než v dobách dřívějších, protože prostě jsme v období, kdy je míň srážek.
A roste nám teplota.
A roste nám teplota, ano.
Bude to mít nějaký vliv? Nebo ten vliv to má, ale pozoruješ to? Už zrůstající teplotu a méně srážek?
Ano, dokonce třeba v posledních letech tyhle rašelená jezírka měly od nějakých 30 cm nižší hladinu. A to samozřejmě vede k tomu, že oni po tom úvodu zarůstají a mění se to vysušuje se ten povrch, ustupuje rašelník, nastupují tam keříčky, nebo třeba tady ta klečová forma borovice.
Předpokládá se taky vznik nových naučních stezek nebo takových velkolepých projektů, jako je třeba Kladská u Mariánských Lázní, kde máš ten povalový chodník.
V současné době se něco připravuje na rašelniště Oceán třeba, nějaká menší, ale na druhou stranu ono jich je po těch celých Krušných horách docela dost a on se o to někdo musí starat, stojí to spoustu peněz a nesmí to tím přesytit. Jo? Vždycky jako všeho je dost. Dneska je krajina přesycená informačními tabulemi, tak abychom neudělali něco podobného. Jo?
Ano, jeden.
Ano, ale musí to být uvážený.
Tady udělám malou odbočku. Věrný posluchač Tomáš Kotera mi jednou napsal, že mu v přírodě vadí informační panely. Já mám informační panely rád, strašně rád se tam zastavuji, jako, takže možná vzniklo větší množství informačních panelů. Já myslím, že Tomáš se má na co teda těšit.
Ne, já si myslím, že jich víc nevznikne, ale se Štěpánem Javůrkem jsme se bavili o tom, že bychom rádi je nesjednotili, aby byli všichni jako stejný, ale aby to mělo nějaký jednotný rámec, aby to bylo jasný, aby jeden nestál křivě a druhý rovně, aby každý nesl jako dobrý informace a tak dále, takže i třeba ten design.
Tady ta zakrstlá borovice Blatka,
ano,
mám správně?
Ne, to byl borovice
Borovice Rašelina.
Teď jsem se zaseknul, ty jsi mě navedl na borovici Blatku, klečovou borovici je to komplikovaný, ale borovici Blatku máme v Krušných horách akorát v oblasti Studence u Voloví třeba.
A jak se stane tady, že vyschnou a to už je kolik?
No, je to prostě starý strom, jo, odešel na stáří. Jo, akorát, že to dřevo, jak přirůstá pomalu, tak je natolik tvrdý, že tam bude desítky let ještě v tom suchém stavu.
Já mám Krušné hory zafixované jako právě takové ty krušné, trochu temné a možná je to daný tím, že nerad jezdím do hor v létě, kde prostě je spousta lidí, taky rád navštěvuju na tom podzim a na jaře. A tady ta fotografie je přesně úplně jako obraz mé představy Krušných hor, vysoká tráva, velice vlhká a jsou tam ty smrčiny, což je... Dá se mu říct podmáčené smrčiny?
Ano, podmáčené. Tady to je spíš rašelinná smrčina, ale ano, podmáčené a rašelinné smrčiny. Tohle je rašelinná smrčina.
To je
nějaký termín.
Ale tohle je typický pro Krušní hory.
Ano.
Můžeš mi k tomu něco říct? Já jsem vždycky myslel, že ten smrk jako úplně nemá rád mokrý nohy.
No, on taky úplně jako je nemá rád. Když vidíš, tak jsou tam suchý stromy mezi tím a je to takový to poslední, ta poslední fáze, kterou ještě on zvládá. Jo? Ale samozřejmě se o to snaží a on tam dřív uschne. Taky se tady na tom nedá hospodařit lesnicky. To dřevo je nezajímavý, roste to pomalu. Pravděpodobně dřív, než to lesník pokácí, tak to dřív uschne. A proto to chránit neznamená omezovat to hospodaření lesnický ještě.
Tohle je taky rašeliniště?
Ano, to je rašeliniště možná někde na Božídarském rašeliništi nebo rašelinný les, ale je to starý odvodnění.
Ty jsi říkal, že to je až 6 až 8 metrů, má tu mocnost. Jo? To znamená, že to vytvořeno za těch posledních kolik 10-15 tisíc let?
10 tisíc let.
A provádí se tam taky archeobotanické průzkumy?
Prováděly se nedávno někde v Chomutovské části. Nějaká společnost tam při revitalizaci sbírala tyto vzorky, ale my jsme tady měřili akorát právě mocnost těch rašelinných vrstev v některých rašeliništích, kdy tam zapichuješ takovou sondu, takovou ubenou tyčku, která se nastavuje a strkáš jí 4-5 metrů. Je to fantastický, protože to prostě pořád jako jde dolů a jde dolů. Nesmí narazit na nějakou větev, jo? Ale ono to poznáš, je to jako divně tvrdý, tak musíš
posunout metr vedle. Měl jsem tady Petra Pokornýho, říkal mi, že to jsou...
Tak to byl lepší znalec.
Tohle je něco nádherného, tohle je rosnatka okrouholista.
Ano, to je ta tvoje rosnatka okrouholista. A vůbec je to rostlina, která mě přivedla k botanice, což je jako zajímavý, takže já jí pořád věnu tu pozornost.
Jak, řekni mi něco o něj, jak dlouho ona žije, co dělá ona v zimě?
V zimě ona jakoby uhnije a přezimuje v takových turionech. V podstatě se to stáhne do takové jako svý středový růžice. To je takové jako tvrdý tělísko, kde je zásobárna živin a nepromrzne. No a v tom přežije zimu a na jaře tam má jako dostatek živin na to vyhodit nový listy. Jo? Kořený tady v tom případě akorát zajišťují nějakou vláhu na jaře a uchycení jako pevnost v půdě.
A ona opravdu lapá teda hmyz.
Ano, no to tady můžeme vidět takhle na tom listu blíž ke mně. Na té levé části tam vidíme takový černý tečky, no to jsou prostě ne mikroskopický, ale milimetrový hmyz, který se tam nalepí. Na těch tentakulích je takový lepivý enzym. No a on vysává zjednodušeně živiny z toho hmyzu.
A tohle obrovské množství rosnatek. Jako.
No, tak oni jsou samosprašní. Podívejme se, kolik je tam květů. Nebo to jsou teda zárodky květů, ještě nerozkvetlí. A to jsou desítky a tisíce semen, které se tam vysemení tady v tom, jako v okolí, okolí těch matečních rostlin. No a pokud tam není zase nějaký jako extra velký vegetační pokryv, no tak mají možnost vyklíčit. No.
Ona potřebuje vlhko.
Ano.
Velký vlhko.
No, hodně velký, ale ne tolik, co ta rostnatka anglická.
To bude zajímavý s tím, že teď dneska jsem četl, že v létě očekáváme zase tropická vedra a průměrné srážky, ale ona to přežije.
Ona to přežije jako několik let určitě, ale on jí tam jako tu vlhko zajišťuje ten rašeliník, jo, nebo ten mechový podrost, nebo ta mechová vrstva, takže ona může jako překonat ty krátkodobý suchý a teplý období úplně bez problémů.
Tohle je taky typická krajina Krušných hor, Suchopír, Bochvatý.
Ano.
A takový ty kopečky, které jsou po levé straně.
To jsou mechové kopečky ploníku obecného.
To není to, co já znám, takzvané ty tohle je ten...
To je rašeliník.
To je rašeliník, tak. Ale tady máme prostě zase, je to z nějaká vrcholová partie Krušných hor. Vidíme tady vřes. Mm-hmm. Říkám to dobře?
Ano, ano, je to
a ten
tak.
Vřes nám roste na takových těch kopečkách. Většinou je to na těch malých kopečkách po těžbě, ještě tady primitivnější těžbě kovových rud, nějaké sejpy.
Ano, je to tak.
Ale to je něco, co tady prostě vidíme, že člověk a příroda vytváří něco neskutečně estetického, krásného, působí to jak někde ve Skotsku, na rašeliništích.
No a zase je to území, nebo je to prostředí, ty jsi to přesně popsal, a je tam díky tomu, že se tam kdysi před 300 lety hospodařilo, ano, to potom pomalinku zarostlo, ale zůstalo to jakoby zakonzervovaný tady v té podobě, protože tam je nedostatek živin, je tam nedostatek půdy, ono pod tím vřesem je ten spíš substrát z té drtě. Jo, a nepřibývá tam žádná půda. To znamená, díky tomu to může být neustále takhle jako stabilní a po staletí stejný.
Víš, proč to mám rád? Protože je to světlý, je to taková rozptýlená krajina. Ale když přijdu do těch našich lesů, které jsou opravdu takový temný, že to jsou průmyslové lesy na dřevní hmotu, tak tady to prostě člověk mezi tím může chodit a je to... Doufám, že tam můžu chodit.
Můžeš, jako. Tou pochůzkou tam nic nezničíš.
No a tady, mimo jiné, tady taky ukážu na kameru časopis Arnika, který vydává Karlovarský kraj. A tamhle tu arniku máme na těch podhorských loukách. Ta arnika je, já si myslím, že ona je především typická pro ten slavkovský les. Ale v Krušných horách té arniky je taky hodně, že?
Ano, a ona právě vyžaduje takovýto stanoviště toho nezapojeného trávníku, okrajů cest, narušených míst, lesních pasek. A tady to právě v těch místech těch sejpů a těch keříčků na té neuživné půdě, na tom substrátu, jí to vyhovuje, takže ona se objevuje samozřejmě i tam, nebo i tady teda, tady i tam.
Každá jeskyně má svůj symbol, prostě vždycky si vezmu jeden stalaktát, stalagmit, nebo no, víme,
ano?
Každý kraj má svůj symbol, každý národní park, každá chákaočko má svůj něco ve znaku. Slavkovský les má, myslím, tu arniku.
Ano?
Co budou mít Krušné hory?
No, to jsme zaskočili, jsme nepřemýšleli.
To je přece základ, když si říká si chákaočku, první musíš mít logo.
No, tak my jsme uzavřený v té své odbornosti a v té obhajobě toho záměru, že nám asi tohle z toho uniklo. A troufám si říct, že to bude asi jako těžký oříšek a bude to takový jako dohadování.
Jak je to rosnatka obvejčita. Ale to asi jenom v té západní části, no, ne? Ta nahoře není jako.
Ale já si myslím, že by to mohl být klidně ten tetřívek. No. A pak bychom tam museli jako zajistit,
aby tam byl
v dlouhodobě, no, aby jsme to neměli jenom na obrázku.
Aby se pak nestalo to, co se stalo panu Treglerovi z Mariánských Lázních z odboru životního prostředí, když se mnou navštívil Třísekerský kopeček, kde byl kociánek dvoudomý a chudák chodil po tom kopečku, po tom významném krajním prvku a říká, kociánek tady není, no. Tak aby nezmizel.
No, vím, jak mu bylo, protože znám taky takové lokality, na kterých jsem ho hledal, ale už jsem ho nenašel. Že to je zrovna rostlina, která hodně ustupuje. A
tohleto je narcis. Obyčejný narcis, který je na všech zahrádkách. A my ho tady máme někde v té středové části Krušných hor, v oblasti někde asi mezi za Božím darem, předpokládám, podle asi bych to tam někde měl znát.
To údolí potoka Černá, který odtýká v podstatě z Božího daru do potůček, takže si se trefil.
To je přece na místech těch bývalých zahrad a bývalých vesnic. Uh-huh. Tím jsou Krušné hory opravdu známy. Bylo to velice, velice osídlené pohoří po staletí s neustálým přísunem nových a nových lidí právě do těch hornických měst, jako Abertami, Perning, Měděnec, Boží dar. Ale po válce tam opravdu došlo k naprosté degradaci lidských sídel a už jsme se bavili o zániku stovek vesnic a samot, ale my tam ty zbytky toho lidského působení vidíme, že to je.
Mně se to právě hrozně
líbí. To je krásný.
Přestože narcis jako do Krušných hor, do květiny Krušných hor nepatří, tak on, a my nemáme rádi rostliny, které jsou jakoby nepůvodní v tom místě, ale tohle je věc, která nikam dál neuteče, zůstane tady v tom místě a nese tu paměť. A to je hrozně, hrozně důležitý, protože s tím narcisem tam najednou vidíš to, co tam bylo dřív.
Další fotografie, vidíme smrky, vidíme tady nějaké jeřáby. Že?
Ano, jeřáby.
A vidíme tady
a keříčky vlochyní a borůvek a brusinek hlavně.
Tak a teď je tohle nádherná fotografie, louky květnaté.
To je to, o čem jsem mluvil. To jsou ty horské květnaté nebo horské sečené louky, můžeme taky říkat. To je takový to echt nejlepší a nejrozsáhlejší, na co si myslím, že můžeme být pyšní, protože to je po celých horách. Ale musí se tam hospodařit. Musí se tam nějakým způsobem, ne intenzivně, ale musí se tam hospodařit. Jinak to prostě zanikne.
A jak to budete dělat? Měl jsem tady nedávno Jiřího Syrovátku, který vlastní zámecké sady Chrámce. To je vlastně mezi Mostem a Litoměřicemi, takzvané zahradě Čech, a říkal mi, že on má 120 hektarů, z toho 100 hektarů ovocných sadů, drží to, je to stará rodinná firma, obnovuje, ale on prosperuje díky tomu, že za prvý nemá dotace a za druhé neprodává ovoce, prodává tu přidanou hodnotu, to znamená mošty, šťávy, pálenky, křížaly, džemy a to. A říkal mi, že tam na severu zaniklo až 2/3 sadů, protože nikdo nechce pracovat. Takže to se prostě všechno vyklučilo, vznikají tam pole. Jak vy dokážete, aby se tady v Krušných horách tyhle ty louky obhospodařovaly, ale právě ne intenzivně?
No takhle, on už to dneska tak běží. Jo? To je zase to, co už jsem říkal, ono to tam všechno funguje a cháká to jenom nějakým způsobem sjednotí. Dneska tady hospodaří na takovýchto loukách. Hospodáři už mají nebo mohou se přihlásit do nějakých agroenvironmentálních projektů a dostávají příspěvek teda na, od státu příspěvek na hospodaření s tím, že louky sečou jenom v určitém třeba termínu. Jo? A to není už intenzivní. Jo? Ale oni si tam zajistí dostatek píce nebo sena pro dobytek na zimu, protože je tam spoustu skotu, jsou tam velké zemědělské farmy, které tu krajinu na ní hospodaří, ale díky nim to tak je hezký stále.
Co tady vidím na fotografii, ty modré kvítky a fialové?
Škoda, že jsi se nezeptal na ten bílej kvítek, no, protože ten je asi nejzajímavější, ale je to kakost lesní, ta fialová a je to napadá jenom latinsky teďkon, ta červená Melandrium rubrum, nespomenu se rychle česky teďko, vidím tam taky v pozadí růžový hadí mort a to bílé, to je specifikum Krušných hor, taková jako zvláštnost, je to koperník štětinolistý, je to mrkvovitá rostlina, ona taky tak voní a když si namažeš venku chleba s máslem a dáš si na to list toho koperníku, on vypadá jako takový jemnější list mrkve, no tak je to jako hrozně příjemný. Jo? No a pozor, je to chráněná rostlina, takový jako paradox české ochrany přírody, protože ona je tady úplně všude, ale ona roste jenom v Krušných horách u nás a nedostala se nikdy za řeku Ohři směrem na východ.
No vidíš, jo? Tak
takže
tam
je to subatlantický druh.
Který... Máme tam něco, co nemají tamhle v Krkonoších. Takže koprník.
Koprník, ano.
A tohle vlastně jsou taky asi...
Zase nějaké vřesoviště.
A tohle je zajímavý. Tohle bude nějaký propad po staré štole, po staré
těžbě.
Dobývky. To je taky typický pro Krušné hory. Je to přeciž montánní krajina.
Ano.
A tohle nejsou teda vlčí jámy?
Nejsou, ani nevím, jak se to jmenuje. Je to někde u osady Jelení, nad osadou Jelení. Máme tam 20-metrový propad. Pravděpodobně to je propad z tropu nějaký podzemní komory odtěžený, kde se odtěžila ruda a ona se sesunula. Dneska je to, tak tohle je fantastická krajina. Tohle to nikde jinde nenajdeš. To najdeš možná na Slovensku v Krase nebo u nás v Krase. A v podstatě to je takovej pseudokras. Představ si, že podzemí je to prokopaný, jsou tam vedou tam štoly, provrtaný, jsou tam nějaké jako komory a oni se jednou za čas propadnou. Jo? Stejně tak, jako se to v té krasové oblasti propadne a vznikne tam závrt.
Teď jsem byl na Silický planině právě přesně.
Závrty. Uružený. A tohle je identický závrt vzniklej stejným způsobem, akorát jako příčinou byla těžba člověka kdysi dávno.
Ale tam dole... Je to třeba 2-3 metry hluboký,
ano.
Taky budou se uchytí jiné rostliny. A...
Ano, kdybychom se vrátili k tomu předchozímu snímku, tak k tomu velkému, tak tady se dlouho drží sníh, jako stejně jako v těch vlčích jámách. Nejde tam sluníčko, je tam vlhkost, na těch stěnách rostou mechorosty, je tam jiný mikroklima a je to taková imitace propastí třeba, nebo nějakých spíš kerných příkopů.
Tohle je pod velkou částí Krušných hor na desítkách a stovek míst.
Možná i tisícovkách kilometrů.
To znamená prostě ty štoly a s tím souvisí samozřejmě taky asi velké množství přezimujících netopírů, ne? A tohle to není zmrzlej netopír?
Ne, on je jenom na něm vystrážená vzdušná vlhkost. Jsme v prostředí, kde je nějakých 5 stupňů pod nulou stabilně a ta vlhkost se tam...
Ten se jmenuje?
Je to netopír ušatý.
Tady vidíme zase něco z podzemí, nějaké vznik nového minerálu.
Ano, nedokážu to pojmenovat, ale takhle jako barevné podzemí. To je neskutečná, jako já tomu říkám, podzemní krajina, jsou to jako druhé Krušné hory podzemí.
Tohle je zase ta typická vrcholová partie Krušných hor, to znamená říčky často zbarvené do oranžová, právě vodou z rašelinišť.
Mm-hmm. Na huminových a huminových kyselin a fluvy kyselin.
Tak cyklostezky, které vedou tady, to je právě zajímavé. Ty Krušní hory jsou úplně ideální pro cykloturistiku. Na rozdíl od Šumavy, která je trošku jako přehlcená lidmi, ale nemá ty úplně rovinný části. Mm-hmm. Tady jdeš velice vysoko a stále v podstatě v jedné výšce.
Ve chvíli, když se dostaneš nahoru, tak už to nemění moc. Vejškově se to moc nemění.
Je ještě něco, čím jsou Krušní hory, jako tady vidíme třeba ten Boží dar a mimochodem tady všude je to Boží dar. Že?
Ano, je to
tady
Boží dar.
Ty pozůstatky, vlastně té těžby, ty odvaly. A to. Jsou ještě Krušní hory něčím odlišný od těch okolních hor nahoře, třeba Jizerské hory nebo Šumava? No máme tady toho Tetřívka.
Máme tady toho Tetřívka. Nevím, jestli mi něco napadá. Možná jako urbanistika sídel. Jo, ono to k tomu patří taky. Protože to bylo v době středověku velice bohatý území nebo velice exploatovaný. Stěhovali se tam lidi, stavěli se tam města. Jsou tam krásné základy středověkýho nebo třeba renesanční základy měst, jo, čtvercový sítě, uspořádání budov, Horní Blatná, Výsluní, jo, to jsou i ten Měděnec, to jsou jako
vlastně renesanční hornická města vznikla vysoko nahoře. Jak to je na té saské straně? Tam je teda chráněná oblast Erzgebirge?
Ne tady na té úrovni, je tam několik menších přírodních parků, ale ta ochrana v Německu je jako institucionálně složitá a nemá jako rovnítko k nám, takže jako špatně vysvětlitelná.
A v podstatě si tam spoustu věcí nemůžeš dovolit i v prostředí, které není chráněné. Těch regulatů je tam velký množství.
Ano, a člověk ani jako se o to nepokouší. Prostě jako vždycky jako zajímavý, že když jsem někde za našimi hranicemi, tak nejenom já, ale jako vnímám to tak, tak je tam ten respekt k tomu území. U nás mám pocit, že to tak jako obcházíme, snažíme se obcházet.
Vidím to sám na sobě, často řídím trošku jinak, než bych řídit měl, ale přejedu hraniční přechod a okamžitě noha splynuje.
A je to ano.
A takhle to prostě, jakmile se ocitneme v prostředí, které je jako kultivované, tak i v našich stavbách, když stavíme něco nového, tak si nedovolíme postavit domy bez sedlové střechy, bez nějaké osové souměrnosti. A to, co se třeba staví ve třech sekerách, prostě bungalovy, každý dům je úplně jiný, to je něco příšerného, ale přitom přejedeme 4 kilometry do Německa, do těch oblastí okolí Terschenreuthu a tak najednou vidíme, jak je to krásné. Nevím, co to v nás je, že si dobrovolně esteticky ničíme naše prostředí.
No, já si myslím, že prostě doba 30 let ještě jako dost krátká na to, aby se toho stalo. Myslel jsem si, že už to jako, že to bude rychlejší, ale ten důvod bych
právě
viděl tady.
Právě proto to CHKOčko vlastně přináší právě trochu omezení a i ve výstavbě domů. A
nasměrování a udržení toho, těch hodnot. A mě mrzí, že když se bavíme se starostama obcí, takže to někteří jako úplně nechápou. Ale je to takový krátkozraký z mýho pohledu.
Ale obecně nemáte zase nějaký zaznamenaný větší odpor vůči vzniku CHKO?
Tak v různých etapách ten odpor byl silný, malý, mění se to, ale troufám si říct, že to jako vede k dobrému konci, že jsme se asi nakonec jakoby dohodli s nějakýma vzájemnýma ústupkama.
A kdyby CHKO mělo vzniknout? Už se asi ví, který...
Tak teď je to v takové fázi, že finalizujeme ten materiál. Právě jsme zapracovávali připomínky obcí, tak aby to bylo jako i k obrazu jejich, i k obrazu našemu. A
ten časový horizont?
Troufám si říct, že v letošním roce.
Fakt?
Ne vznik, ale zahájení toho procesu vyhlašování. Ten legislativní krok je dlouhý. Jo, to zase...
Takže rok 2026 třeba je...
Úplně ideální.
A kdo ho vyhlásí?
Vláda České republiky.
Ta jsi botanik, Petře, na jedné z posledních fotografií tady takový chyták, tak doufám, že si nespomeneš, jak se tady ta, já tomu říkám maceška, jmenuje.
No je to maceška, je to violka, mnoha barva, různobarva, různobarevná.
Takže má dva názvy.
Ona je to takový jako, menší jako poddruh violky.
Tady ještě máme starou fotografii, jak vypadaly Krušné hory před, tohle vypadá možná ještě i před první válkou nebo mezi válkami. Tamhle nahoře to je Plešivec.
Ano.
A vidíme, vlastně to jsou de facto hornické domy, že? Uh-huh. Ale ta intenzivní krajina, rozparcelovaná, částečně odlesněná, je to krásný pohled.
Já to mám rád. Ale zároveň, když se na to podíváme, tak vidíme, že v té minulosti ten tlak na krajinu byl taky.
Enormní,
a nesmíme si to jako idealizovat, že tenkrát to bylo jako dokonalý. Jo, no. Ale on nám to dal základ k tomu dnešku.
Petře, děkuju, bylo to strašně hezké. Hodinu a čtvrt jsme si povídali o připravované chráněné krajiny Krušné hory. Objevil se tam ještě opačný tlak, že třeba některé obce by chtěly být zahrnuty do CHKOčka a vy jste je tam nedali. Bavili jsme se, že to začíná u těch lubů.
Ano, i to se stalo. Stalo se tu obce Stráž na to hřidí, která by chtěla jakoby expandovat CHKO Krušné hory i jako až za řeku, no, do Doupovských hor. Ono už ten koncept to nějakým způsobem narušuje toho území, protože jsou to hory a tam to už jsou jako jiné hory za jiným údolím. A nebo třeba jiná obec, která chtěla...
Která?
Obec Výsluní chtěla, ta tam je,
ano,
ale ona chtěla jako víc té první zóny, protože si tam cení nějaký území a nechce, aby jí tam někdo něco provedl. Tak říkala, zahrňte ještě tohle z toho.
Zahrnuli jste?
Jako jo, v nějaký míře jsme to tam...
To evidentně,
musí to samozřejmě odpovídat to nějakým odborným...
Evidentně podkladům, osvícení starosta.
Jako já jsem žasnul. Takže pár se i takových našlo. Tak ty vyvážely zase tu druhou stranu.
No a strašná to hří, tak musí si počkat, až bude vyhlášeno CHKO Doupovské hory.
No to bohužel se už, nevím, jestli se stane, ale kdysi to bylo v té fázi skoro dnešní přípravy Krušných hor a pak to bohužel někde na ministerstvu obrany skončilo.
Ale my potřebujeme ten výcvikový prostor. On to paradoxně totiž chrání možná stejně a možná intenzivněji než ano, volně přístupná
ano,
krajina.
Ano, tam byl tenkrát vymyšlený nějaký proces, tak aby to mohlo fungovat obě dvě věci vedle sebe, trošku jako jiný, než ho vnímáme na jiném území. Ale tak stalo se tak.
Ale já myslím, že vojáci jsou jako dobrý ochránci přírody. Prostě ty zvěři zase tak nevadí, že tam jednou za čas přiletí pár raket a granátů.
No je tam ty zvěře až dost. Ale my s nimi spolupracujeme na té ochraně přírody poměrně intenzivně.
Ještě velice krátce, bobra tam máme taky. V Krušných horách, ten se běžně vyskytuje.
Jenom na těch jako spodních přítocích se občas objevuje, ale v té horské krajině to pro něj není zajímavý.
Divoká kočka nic?
Divoká kočka se objevuje velice sporadicky, zatím.
A četl jsem někde, že máme na území Česka dvě populace veverek, jedna je černá, jedna je zrzavá a že zrovna tam někde v Karlovarském kraji se ty dvě populace mísí, ale to možná nevíš.
Asi. Tohle to nevím.
Petře, děkuju mnohokrát. Hezký povídání. Ahoj.
Taky děkuji. Ahoj.
Petře, kam jezdíš nejraději v Krušných horách? Kde to máš úplně nejradši?
No, já mám nejradši to oblast Přebuzy a potom oblast podzemí Krušných hor.
A vidíš, a ty lidi, tví kolegové z té severní části Krušných hor, tak budou trochu žádlit, že jsme se bavili hlavně o té karlovarské části.
Tak já jim to nějak vysvětlím.
Vysvětli. Ahoj. Čau.
Ahoj.